Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Hei ihanat kuulijat! Tänään meidän vieraana on mastertason opettaja, ammattivalmentaja, liittovalmentaja Anu Korppo. Anu opettaa monipuolisesti Ypäjän hevosopistolla muun muassa ratsastuksen opettajiksi, valmentajiksi sekä ratsuttajiksi kouluttautuvia opiskelijoita. Hän on kilpailut niin koulu-, este- kuin kenttäratsastuksessa aikoinaan ja paneutunut myöhemmin enimmäkseen kouluratsastuksen saloihin. Tänään keskustelemme hevosurheilusta, hevostaloudesta, hevosalan koulutuksista ja hevosista, ehkä vähän kaikesta, joten koitetaan pysyä kärryillä. Tervetuloa Anu.
Kiitos, kiitos tosi paljon. Oli tosi hieno päästä tänne mukaan.
Sä oot semmoinen tietopankki, että mä niin jotenkin odotan tätä meidän jaksoa ja toivottavasti tästä tulee semmoinen sekasorto, mitä mä jotenkin odotan, tiedon sekasorto. Hei, voisitko esitellä itseäsi hieman kuulijoille, jotka ei pakosti sua vielä tunne?
No, voinhan mä esitellä. No, mun nimi on Anu Korppo ja mä asun täällä Ypäjällä. Ypäjä on Suomen hevospitäjä. Ja monihan kysyy, että mikä on se mun työ ja mikä on se mun vapaa-aika, niin se on hevoset ja kaikki hevoseen ja hevosurheiluun, hevostalouteen liittyvä. Ja mä nautin mun kokonaisvaltaisesti mun työstä täällä, mutta sitten mä myöskin reissaan aika paljon. Mä oon 3 Suomen ratsastajaliiton alueen liittovalmentaja, eli mulla on toi Häme ja Keski-Suomi ja Pohjanmaa, ja sitten käyn lisäksi myöskin tuolla Kuopion seudulla valmentamassa. Että mulla on oppilaita aika paljon ympäri Suomea, ja se on tietysti tosi iso rikkaus tässä työssä, että pääsee näkemään paitsi tätä hevosurheilua täältä Ypäjältä käsin, niin myöskin sitten kaikista näistä maakunnista käsin. Ja sitten on paljon, paljon ihania oppilaita ja ihania ystäviä ympäri Suomen. Ja sitten voisi sanoa kyllä, että myöskin ympäri Euroopan. Että sitten se kansainvälinen yhteistyö myöskin tässä meidän lajissa on tosi tärkeä juttu. Ja sitten taas se, että koko ajan ajattelee itse sitä sillä tavalla, että voi oppia ja kehittyä myöskin eteenpäin ja sitten viedä sitä osaamista ja tietotaitoa taas sitten oppilaille eteenpäin.
Sulla ei ole vapaa-ajan ongelmia?
Ei mulla ole kyllä mitään sen tyyppisiä ongelmia, mutta oikeastaan mä oon ehkä aina ollut semmoinen, että mä tykkään tehdä paljon asioita kokonaisvaltaisesti ja täysillä, ja tossa kun ennen tätä lähetystä puhuttiin sit keskittymisestä ja keskittymiskyvystä, niin kun mä uppoudun johonkin mulle tosi mielenkiintoiseen asiaan, joka kyllä yleensä liittyy hevosiin tai urheiluun, niin mä voin sitten monta tuntiakin tehdä yhteen putkeen ilman, että mä huomaan edes sitä ajan kulua.
Mutta se onkin rikkaus siinä, että kun pääsee tekemään niitä itselleen mielenkiintoisia asioita, niin niinhän se sitten menee.
Se on juurikin näin.
Hei, mistä sun heppahöperyys oikein alkoi? Onko sun perhe ollut hevosihmisiä vai ootko sä vetänyt kaikki mukanas?
No oikeastaan se alkoi sillä tavalla, että mä menin 9-vuotiaana. Mun äiti ilmoitti mut alkeiskurssille mäntäratsastajille. Ja sitä ennen me oltiin katsomassa semmoista näytöstä mäntäratsastajien Mänttä. Se on tuolla, voisi sanoa, että se on niin kuin Jyväskylän ja Tampereen välissä.
Okay.
Nykyisin taidekaupunkina tunnetaan. Siihen aikaan, kun mä asuin siellä lapsena, niin se tunnettiin ehkä enemmän Serlakkiuksen näistä paperitehtaista. Ja se ratsastuskouluhan, mikä siellä Mäntässä on, niin se on myöskin Serlakkiuksen niin kuin tilalle perustettu. Ja se oli hyvä kasvuympäristö ja kasvupaikka, koska siellä pääsi paljon tekemään tallitöitä ja sitten pääsi tuuraamaan ja sitten sai ratsastaa enemmän kuin sen oman viikkotunnin ja pääsi kilpailemaan niillä opetushevosilla. Ja sitten siellä oli semmoinen hyvä asia, että siellä oli hyvät opettajat. Ja sitten tietenkin se, että on saanut hyvää opetusta, niin auttaa sitten siinä, että ymmärtää niin kuin sen koulutuksen ja sen hyvän opettajan merkityksen, kun on ollut itse sillä tavalla onnekas, että on päässyt aina hyville opettajille ja hyville valmentajille.
Kyllä. Opettaminen on kyllä, no puhutaan siitä ehkä myöhemmin lisää, mutta opettaminen on muuttunut valtavasti kyllä niin kuin viime vuosikymmeninä, hyvässä ja pahassa mä kyllä. Itse koen. Vois sitä ehkä, jos muistetaan, niin sivuuta myöhemmin. No mitäs, kuin pitkään sä olit siellä ratsastuskoulutoiminnassa mukana?
No mä olin siellä niin kauan, että mä olin sitten tietysti tämmöisenä leiriapulaisena ja juniorijaoston vetäjänä ja sitten lukion jälkeen olin siellä myöskin sitten yhden vuoden opettajana, koska meillä sitten oli siinä kohdassa seuralla sellainen tilanne, että sen hetkinen opettaja perusti oman yrityksen ja lähti sinne, niin sitten mä pääsin opettamaan ja sitten mä pääsin myöskin kokeilemaan, että millaista tämän työn tekeminen on niin kuin koko vuoden ja kaikkien vuoden aikojen aikana, ja siellä ei tietenkään silloin vielä ollut maneesia, ja tein tallin ja pidin tunnit ja tein sitä kokonaisvaltaisesti ja edelleenkin halusin alalle. Mä olin itse asiassa, muistaakseni mä olin 11-vuotias, kun mä päätin, että mä haluan ratsastuksen opettajaksi.
11?
Joo,
okay.
Ja sillä tiellä
ollaan
vieläkin,
niin.
Vieläkin haluaisin samalle tielle, jos alusta aloittaisin. Ja sitten tosiaan sen vuoden jälkeen pyrin Rokille tänne Ypäjälle ja pääsin. Ja sitten meillä oli ihan huippu se meidän kurssi. Me oltiin vuoden mittaisella Rokilla täällä ja sitten sen jälkeen sain mahdollisuuden santsariksi jäädä sitten tänne.
Santsariksi?
Joo, santsari on semmoinen termi, että kurssista siihen aikaan se oli niin, että kurssin priimus sai mahdollisuuden jäädä ja sain sen mahdollisuuden ja sitten se oli vuoden mittainen pesti, missä sitten opetettiin ypäjäratsastajia ratsastuskoulussa sitten ratsastusta ja sitten tehtiin Suomen ratsastusopistolla, ratsutettiin hevosia ja opetettiin rokkilaisia ja oltiin sitten tämmöisenä vähän semmoisena isosena sitten niille uusille kurssilaisille. Ja
no mutta sehän on ihan valtava hieno mahdollisuus.
Se oli aivan mahtava mahdollisuus ja pääsi oppiin tosi paljon lisää sen koulutuksen aikana. Ja sitten siitä seuraava santsari ei sitten oman yritystoiminnan vuoksi voinutkaan jäädä, niin sitten mä sain jatkaa. Ja sitten pääsinkin pikkuhiljaa sitten vakituiseen työhön ja tosiaan aloitin jo silloin kauan aikaa sitten täällä sitten ensin.
Muutama vuosi sitten.
Joo, ensin ypäratsastajilla ja Suomen ratsastusopistolla ja sittemmin hevosopistolla, kun hevosopisto alkoi, että aika pitkän aikaa ollaan jo täällä tehty tätä hommaa. Ja tietysti monta murrosta nähty ja just niin kuin sanoit, että ratsastuksen opettaminen on muuttunut tosi paljon, niin sehän juurikin on niin.
Mm.
Ja meidän vuosikurssihan oli ensimmäinen vuosikurssi, joka opiskeli pedagogiikkaa ja mun mielestä se oli todella mielenkiintoista ja antoisaa. Ja sitten on ollut myöskin tosi hieno nähdä se pedagoginen kehitys, mikä meidän alalla on tapahtunut, että kyllähän tänä päivänä niin kuin ymmärretään se oppijakeskeisyys ja urheilijakeskeisyys meidän lajissa ja tehdään yksilöllisesti asioita. Ja,
kyllä.
Ja sitten on tärkeää se, että valmentajalla on hyvät vuorovaikutustaidot ja sitten se valmentajalla on hyvät yhteistyöverkostot eri asiantuntijoiden kanssa, että paljon on asioita muuttunut, mutta mun mielestä on kyllä tapahtunut muutoksia niin kuin todella hyvää ja positiiviseen suuntaan.
Siis on mäkin täysin sitä mieltä, että ne on mennyt positiiviseen suuntaan. Välillä toki itse olen kovin asiakaspalveluhenkinen, mutta välillä myös mietin sitä, että voisiko olla osa, että ei tarvitsisi ehkä ihan niin asiakaspalvelu aina ollakaan, että voisiko se olla enemmän tiiviimmin sitä opettamista, mutta sehän riippuu sitten henkilöstä, kelle opetusta tai valmennusta annetaan ja heidän tarpeistaan.
Niin, mä ajattelen tuon ehkä vähän eri tavalla. Mä ajattelen sen sillä, että jos ajatellaan tätä meidän lajia, niin meillähän täytyy olla niin kuin säännöt, ja meillä täytyy olla systeemi ja meillä täytyy olla rajat, koska me tarvitaan ne rajat sekä hevosille että ihmisille. Hevonen on tosi tyytyväinen, jos sillä on selkeä systeemi ja sillä on selkeät rajat. Ihminenkin on tosi tyytyväinen, jos sillä on selkeät rajat ja selkeä systeemi. Ja sehän ei tarkoita sitä, että se ilmapiiri, missä tehtäisiin, olisi millään tavalla negatiivinen.
Joo, ei,
vaan
ei.
Se tuo sitä turvallisuutta. Ja sitten kyllä ammattilaisen tehtävä on myöskin ohjata sitä asiakasta haluamaan sellaisia asioita, mitkä on sen asiakkaan kannalta järkeviä. Ja jos ajatellaan sitä, että valmentaja ja opettaja on kuitenkin sitten se, jonka tehtävä on auttaa sitä oppilasta, oli se oppilas sitten hevonen tai ihminen, niin eteenpäin,
tai molemmat,
niin. Tai yhdessä, niin silloinhan niin kun meidän pitää myöskin uskaltaa sitten ohjata sillä tavalla, että välillä täytyy asettaa niitä rajoja ja välillä täytyy sitten keskustella just siitäkin, että mitä on, niin kuin kannattaa missäkin vaiheessa haluta ja millä tavalla edetään ja koska ollaan valmiita mihinkäkin, koska kuitenkin tämähän on pitkäjänteistä hommaa ja pitkäjänteistä työtä, että asiat ei tapahdu niin kuin hetkessä eikä sekunnissa, mutta se mikä on tärkeää, että sillä oppilaalla, mä ehkä käytän enemmän sanaa oppilas kuin asiakas, niin että sillä on se halu ja se
kyllä,
motivaatio.
Kyllä.
Ja sitten totta kai me valmentajat ja opettajat ollaan sitten kanssa tärkeässä roolissa siinä, että me pystytään niin kuin oikealla tavalla kannustamaan ja motivoimaan. Koska kyllä sekin, millä tavalla me tehdään sitä työtä meidän valmennettavan kanssa tai oppilaan kanssa, niin kyllähän se vaikuttaa siihen lopputulokseen tosi tosi paljon.
Totta kai,
koska
kyllä.
Sitten kuitenkin jokaisella on välillä motivaatio korkealla ja välillä se voi olla, että se tarvii vähän kannustusta. Niin, se, että miten me toimitaan sit niissä tilanteissa ja miten me huomataan niitä tilanteita. Me huomataan ne joskus jopa ennen kuin se oppilas tai valmennettava itse huomaa sitä.
Kyllä. Mä en tiedä, huomaatteko te kuulijat, mutta Anu on puhunut näistä asioista joskus aikaisemminkin. Ja me ollaan jo täällä kertomassa asioista, mutta meillä jäi ihan kertomatta se, että mitä kaikkea sä olet oikeasti tehnyt, muuta kuin opiskellut alalle. Niin miten sun heppaura? Kerro pikkasen siitä vielä eka.
Joo, no juniorina ja nuorena ratsastajana mä kilpailin tietysti kaikissa lajeissa, koska siihen aikaan se oli aivan itsestäänselvyys, että halutaan tehdä kaikkea. Ja siitä mä oon oikeasti tosi iloinen ja kiitollinen sen takia, että kyllähän se luo hyvän pohjan sitten tehdä ammatillisia tutkintojakin, koska kuitenkin ammattilainenhan tekee sitten koulua, esteitä, maastoesteitä, ihan kaikkea. Ja sitten toisaalta kyllä hevosestakin oppii paljon enemmän, jos tietää, miltä se tuntuu, kun pääsee menee maastorataan. Ja siihen aikaan tietysti meillä oli vielä stiippelitkin kenttäkilpailussa.
Se tarkoittaa?
ja se tarkoittaa sitä, että laukataan kevyessä istunnassa. Ja sitten on kiinteä osa esteestä ja sitten on risut.
Just niin.
Ja sitten hypätään siitä läpi. Ja sitten tosiaan silloin juniorina ja nuorena ratsastajana oli myöskin kenttä ratsastuksessa maajoukkueen valmennuksessa. Ja sitten kun pyrin tänne sitten opiskelemaan, niin sitten pääsin kilpailemaan myöskin kouluratsastuksessa. Ja sitten oli ihan mahtava mahdollisuus se, että täällä oli silloin Saksasta hankittuja kouluhevosia, joiden kanssa sitten pääsin harjoittelemaan ja kilpailemaan. Ja meillä oli Kiki Nyberg opettajana täällä ja Kari Haimi, ja sitten pääsin heidän opetuksessaan sitten oppimaan lisää kouluratsastuksesta. Ja sitten mitä enemmän opin, sitä enemmän innostuin ja sytyin sitten kouluratsastukseen. Mutta koskaan en ole näitä muita lajeja jättänyt sillä tavalla, etten olisi halunnut koko ajan kehittää sitten osaamista myöskin näiden muiden opettamisen ja valmentamisen osalta. Ja sitten oman hevosen mä ostin sitten vasta, kun mä olin valmistunut ratsastuksen opettajaksi. Et siihen asti mun kilpaura oli aina niin, että mulla oli joko seuralta taikka sitten yksityisiltä omistajilta niin hevosia käytössä ja sitten tosiaan täältä Suomen ratsastusopistolta. Ja sitten kun mä ostin oman hevosen, niin mä tietysti sitten otin pankkilainan ja sitten ostin hevosen ja
tein
töitä ja sitten maksoin sitä lainaa vähitellen pois. Se hevonen oli 4-vuotias hevonen ja sen nimi oli Maradona ja sitten se oli 6-vuotiaana mä voitin sillä Breeders' Pricein. Ja sitten se eteni niin kuin ihan tämmöisessä urapolussa se hevonen, että sitten 7- ja 8-vuotiaana tein jo sitten, no 7-vuotiaana tein vaativaa B:tä ja 8-vuotiaana vaativaa A:ta. Ja sitten ratsastin sillä myöskin siihen aikaan sitten senioreiden SM:issä. Ja sen hevosen kanssa kyllä pärjäsin hyvin ja opin paljon, ja sitten tosiaan kun mä olin saanut sitä ennen jo mennä sitten siellä vaativa A-tasolla näillä Suomen ratsastusopiston hevosilla, semmoisella kuin Diaboliini, niin se oli tietysti valtava pääoma, että oli päässyt ratsastamaan niin kuin valmiilla koulutetulla hevosilla näitä asioita, ja sitten olin päässyt semmoisilla hevosilla kuin Salisee eli Möly, ja Kalkkis, niin niillä harjoittelemaan
Mölyjä
asioita
Mölyllä
ja Kalkkiksilla myöskin, niin oli sitten tosi hienoa päästä sit kouluttamaan tätä omaa hevosta, ja sitten tietysti myöhemmin on tullut omia hevosia lisää, ja sitten olen ratsastanut siinä rinnalla koko ajan myöskin sitten hevosopiston hevosia, ja Suomen hevosten mestaruuden voitin semmoisella jalostusorilla kuin Lorenzo, mikä oli sitten hevosopiston hevonen, ja sitten niitä on tietysti ollut paljon muitakin, jotka on ollut sitten semmoinen, oli kuin Lester, ja sitten oli Rinni, ja sitten Päivilainen Papelilla kilpailin myöskin. Se Papelikin oli hauska tarina, koska se oli mulla remonttina ja sisäänratsastettavana jo sitten siellä rokkiaikoina, ja sitten päivitettiin aina välillä varsa ja välillä kilpailtiin, ja ja sitten tietysti myöhemmässä vaiheessa niin sitten mulla oli Papeli varsakin semmoinen kuin Cavalieri, ja sitten oli Salisee, ja sitten oli
niitä on ollut
aika monta ja aika paljon, ja itse asiassa tänään mä kirjoitin sellaista tarinaa tuonne Tampereen hevosmessujen näytöstä varten, ja sitten musta oli hyvä havaita se, että sellainen hevonen kuin Ura niin on voittanut ensimmäisen Suomen hevosten mestaruuden, ja se on semmoinen hevonen, millä mä oon ollut täällä juniorimiittingissä vuonna 1981 muistaakseni. Ja sitten kun siitä katsoi eteenpäin niitä hevosia, niin tunnisti ne kaikki hevoset ja muisti aika hyvin ne kaikki kilpailutkin.
Okei, kyllä.
Aika hauska. 1981 vuonna mä itse asiassa ratsastin ensimmäisen kerran jo Suomen hevosten mestaruuskilpailussa, että niissäkin on mennyt jo aika monella hevosella.
Kyllä. Hei, itse asiassa nyt tämmöisestä nostalgisista fiiliksistä, niin mulla tuli mieleen, mä tuossa muutamia viikkoja sitten niin kaivelin jotain vanhoja kuvia, ja mä löysin diplomin ponimiittingistä. Olisiko ollut ehkä 94,
joo.
Ja siinä oli sun nimmari.
Joo,
niin sä oot ollut pitämässä.
Kyllä, mä oon ollut pitämässä.
Siellä sitä ponimiittingiä.
Kyllä, joo.
Näin.
Kyllä.
Sieltä on startattu.
Joo, sieltä on startattu. Niin. Aika hauskaa.
Joo. Mulla oli itse asiassa kaksikin niitä diplomeita. Mä laitoin yhden sosiaaliseen mediaankin, ja sitten joku sieltä heti kirjoitti, että minä en saanut mitään diplomia, kun olin siellä. Mutta silloin ainakin tuli ennen vanhaa ne.
Kyllä.
Diplomit.
Joo, ja se diplomi oli tärkeä juttu. Meillä oli aina todistusten jako.
Kyllä.
Miittingien päätteeksi.
No sen huomaa, että on edelleen muutama vuosi sitten saatu, niin edelleen tallessa.
Joo. No tällä hetkellä mulla on kaksi FVP-hevosta, ratsuhevosta, tuossa mun omassa pikku kotitallissa. Ja sellainen kuin Sandro Sil ja Sir Primera Sil. Ja sitten
minkä ikäisiä?
Ne on nyt, mä oikein rupesin miettimään, no onhan ne nyt
suurin piirtein.
Ne on toinen olisiko 13 ja toinen olisi 17. Ja ne mä oon ostanut ihan pikkuvarsoina tästä joen toiselta puolelta. Ja sitten mulla on sellainen harrastus, että meillä on kaksi kimpparavuria myöskin. Sitten ne on tietysti ravivalmentajalla Kimmo Kortessa tuolla Urjalassa treenissä, mutta meillä on sitten Marjatta Lähdekorven ja Tuija Raumanin kanssa tämmöinen kolmen kimppa, että
okay.
Sitten pitää olla vähän tämmöistä harrastustoimintaa sitten, että mennään raveihin, ja itse asiassa ensi keskiviikkona Tahtova on taas Vermossa, niin se on ihan jännittävä päivä.
Ehdottomasti. Joo, sulla on kyllä kosketuspintaa niin kuin hevos alaan kokonaisuudessaan aika valtavasti, kun miettii kaikkia näitä, osapuolia. Niin kun me ollaan puhuttu jossain jaksossa just siitä, kuinka moninainen tämä meidän harrastus tai ylipäätänsä hevonen on. Mä en niin kuin enää tiedä, että voiko se, kun ei se ole ehkä pelkästään harrastus, vaan siis se hevonen, kuinka paljon hevonen antaa, niin kuin ihmisille, jotka tekee töitä sen kanssa millä tahansa alueella, ja kuinka paljon se antaa harrastajille, eri tasoisille, eri asioita haluville, ihan sama, haluatko ratsastaa vai et, niin kaiken näköistä pystyy hevosten kanssa tekemään. Et hevonen on kyllä mieletön eläin. Ja sä oot saanut aika kattavan kosketuksen siitä hevosesta. Niin mä mietin, että äsken juteltiin vähän siitä opettamisesta, mutta miten sitten, kun mietitään, että ratsastuksen opettaja on mennyt itsessään valtavasti eteenpäin viime vuosina niin, tai viime vuosikymmeninä, niin miten sä koet, että valmentaminen on kehittynyt?
No, valmentaminen on kehittynyt, mutta se on myöskin muuttunut. Se on muuttunut ehkä sillä tavalla enemmän, että silloin kauan aikaa sitten se oli niin, että sun piti olla tietyllä tasolla, että sä pääsit valmennukseen. Oli se sitten estekoulu tai kenttävalmennus. Ja tänä päivänä se voi olla niin, että aika pienenäkin voi saada sen oman ponin tai oman hevosen, jonka kanssa alkaa valmentautumaan. Mutta se, mikä mun mielestä on niin kuin iso vahvuus ja tosi tärkeä asia, niin meillä on Suomessa hirveän hyvä ratsastuskoulujärjestelmä. Ja se ratsastuskoulun merkitys niin kuin siinä, että miten se kasvattaa meille uusia ratsastajia, niin on tosi iso ja tosi tärkeä. Koska meidän urheilulajissa niin on ammattilaisten käsissä se pikkuharrastaja jo heti alusta asti. Ja sitten kun sanoit tätä opettajuuden muutosta ja valmentajuuden muutosta, niin mehän tehtiin meidän opetussuunnitelmaankin sellainen muutos, että se opettaja valmistuu sekä opettajaksi että valmentajaksi, jotta sillä opettajalla siellä ratsastuskoulussa on myöskin sellainen silmä, että se osaa poimia sieltä jo niitä talentteja, kilpaurheilijaksi haluavia, lahjakkaita lapsia ja nuoria ja ohjata ja auttaa niitä eteenpäin. Plus sitten, jos ajatellaan opettajan toimenkuvaa, niin tosi moni tekee osin opetustyötä, osin valmennustyötä. Että se tutkinto antaa mahdollisuudet niin kuin kumpaankin.
Kyllä.
Ja se on tärkeä asia. Ja sitten jos ajattelee sitä niin kuin valmennuskulttuurin muutosta, niin tänä päivänähän valmennus on hyvin yksilöllistä. Ja jos me ajatellaan ratsastuksen valmennusta, niin valmennuksen suunnittelu on mennyt valtavasti eteenpäin. Selkeästi meidän urapolku tuottaa tulosta. Ja sitten se, mikä on hyvä, niin me arvioidaan koko ajan sitä, että mitkä asiat toimii ja mitkä asiat ei toimi. Ja sitten myöskin halutaan kehittää ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä eri valmentajien kanssa, jotka pystyy sitten auttamaan meitä täällä, että mitä asioita meidän pitää osata tehdä paremmin, että me saadaan parempia tuloksia ja me saadaan parempaa perusratsastusta ja sitten päästään niin kuin auttaa meidän ratsastajia niin kuin vielä paremmalla tavalla ja tehokkaammalla tavalla eteenpäin. Ja oikeastaan se, mihin varmasti niin kuin meidän kaikkien pitää panostaa niin kuin tosi paljon, että me saadaan riittävästi uusia nuoria ja uusia lapsia meidän lajiin. Koska sitten taas, kun ajatellaan asioita tästä eteenpäin, niin heistä kasvaa sitten taas niitä uusia aikuisia.
Kyllä.
Mutta kun ikäluokat pienenee, niin kaikki lajithan kilpailee niistä lapsista ja nuorista. Ja silloin on niin kuin tosi tärkeää, että me pystytään niin kuin vastaamaan sitten taas niin kuin niihin haasteisiin, että me säilytään niin kuin kiinnostavana ja mielekkäänä tapana tehdä, mutta sitten mä uskon, että siinäkin asiassa meidän vahvuus on se hevonen.
Niin mä koen kans, ja sitten mä mietin myös mitä sanoit aikaisempaa, että myös meidän pitää tehdä periaatteessa se työ ehkä ratsastuskouluissa enimmäkseen, että kun sä sanoit, että poimia ne talentit, mutta myös niin kun just, että nähdä se ihminen, kuka oikeasti haluaa kehittyä, ja antaa sille nopeasti niin kuin tietyllä tavalla tarjottimella se jatkopolku.
Niin, auttaa eteenpäin.
Että ei tule semmoista fiilistä missään välissä, että hei, että mitä nyt, tai että miksi mä en pääse riittävän nopeasti kehittymään. Että ainakin on niin kuin omalta osin ratsastuksen opettajana tarjonnut ne mahdollisuudet. Ainahan se ei pakosti riitä tai ei kaikki ole kaikille mahdollista, mutta se on kyllä tosi tärkeää, että siellä pystyttäisiin jo huomaamaan. Ja mä uskon, että nykypäivän ratsastuksen opetus myös helpommin just kiinnittää niitä ihmisiä, lapsia myös meidän lajiin, kuin mitä ehkä se oli silloin muutama 10 vuosi takaperin.
Joo, ja tuossa on itse asiassa me ollaan nyt tehty meidän opiskelijaryhmien kanssa semmoista ideointia ja vähän voisi sanoa, että palvelumuotoiluakin, koska nyt kun me ollaan tämmöisessä uudenlaisessa tilanteessa niin kuin koko Euroopassa, ja mietitään sitä, että kustannukset nousee on sotatilanne ja on koronatilanne ja ollaan niin kuin ihan periaatteessa niin kuin uudenlaisessa tilanteessa, niin tämmöisissä tilanteissahan syntyy usein myöskin paljon uutta, vähän niin kuin pakon edessä niin sanotusti.
Vähän niin kuin etätyösuositus.
Niin, vähän niin kuin etätyösuositus, josta nyt ajatellaan, että se onkin oikeastaan aika hyvä juttu. Niin me ideoitiin tänään meidän masterryhmän kanssa esimerkiksi sellaista, että me voitaisiin tehdä niin, että esimerkiksi alkeiskurssin suunnitelmaan niin meillä voisi olla tietyt asiat niin kuin Teamsina tai Zoomina etänä, niin että esimerkiksi ne perheet tietäisi, mihin ne tulee ja mitä siellä tehdään ja mitä varusteita pitää olla ja olisikin ensimmäinen kontakti siihen asiakkaaseen jo niin kuin tämmöisen etäopetuksen kautta.
Se on tosi hyvä ajatus.
Ja sitten voisi olla niinkin, että mietittäisiin ryhmäkoot sillä tavalla, että kun kaikki meistä ymmärtää sen, että kun kaikki asiat nousee nyt niin kuin hinnaltaan, niin entä jos meidän ryhmäkoko onkin niin, että meillä on yksi ratsastaja enemmän siinä ryhmässä ja meidän ei tarvitsikaan nostaa hintaa? Entä jos meidän tunnin mittainen ratsastustunti onkin 45 minuuttia ja meillä onkin sen 3 tunnin sijasta 4 ryhmää samassa ajassa ja me pystytään tekemään niin kuin sitä kautta se, mikä meidän pitäisi muuten nostaa hinnassa, niin se voisi olla meidän ratsastukselle ja meidän oppilaille niin kuin hyvä vaihtoehto.
Siis se olisi tosi hyvä ja sinä olet opettanut myös minulle. Ja nyt mä samalla kyseenalaistan itseni, kun mä mietin, että mikä on se aika, mitä ihminen oppii parhaiten. Eikö se ole 1,5 tuntia, niin kuin tietyllä tavalla, että sä pystyt sisäistämään eniten asioita sen 1,5 tunnin aikana. Niin siinähän olisi. Sitten siinä kerkeä jo tulla niin kuin muutama minuutti toistoa päälle. Ja... Niin, ihan fiksu.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten jos ajattelee sitä, että kun kustannukset nousee, ja sitten ihan kaikki asiat ei voi nousta, koska muuten mennään semmoiselle kipurajalle niin kuin hinnoissa, että sitten se voi näkyäkin yhtäkkiä meidän oppilasmäärissä. Niin sitten pitää olla niin kuin innovatiivinen siinä, että uskalletaan lähteä miettimään niin kuin uudella tavalla sitä ratsastuskoulujen tuotteistamista, valmennuspalvelujen tuotteistamista, ihan sitten myöskin, jos ajatellaan ratsutuspalvelua. Me ollaan meidän ratsuttajaporukan kanssa jopa ideoitu sitäkin, että pitääkö niin kuin hinnastossa miettiä sitä sillä tavalla, että siinä olisi niin kuin erikseen tallivuokra, erikseen ratsutuspalvelut ja se maksupäivä olisikin keskellä ja lopussa, eikä kaikki yhdessä. Eli paljon niin kuin erilaisia vaihtoehtoja.
Kyllä. Mun mielestä on myös tosi hyvä ollut ratsastus. Jotkut ratsastuskoulut tekee sitä, että niillä on esimerkiksi vaikka joka 5. tunti on teoriatunti, joka sitten taas just säästää hevosia.
Kyllä.
Ja usein kun myös ollaan selitetty asiakkaille, että se säästää hevosia, niin asiakkaat ovat myös tyytyväisiä. Tai sitten niin, että on demotunti,
kyllä,
niin että opettaja ratsastaa yhtä hevosta sitten taas sen sijaan, että ne 6 tekee sen tunnin töitä esimerkiksi. Niin ne on kaikki hyviä.
Kyllä. Ja sitten nettikurssit.
Niin.
Nehän on kanssa ratsastuskouluilla vielä niin kuin käyttämätön voimavara, koska sitten taas se, että tosi paljonhan me keskustellaan koko ajan hevosalalla siitä, kuinka tärkeää on se, että hevostaidot kehittyy ja niitä opitaan ja päästään tekemään ja harjoittamaan, niin sitten kuitenkin siinä pitää olla tietty teoriapohja,
kyllä,
kun niitä lähdetään tekemään, että sulla on ensin tietoa ja sit sä pääset tekemään.
Kyllä.
Niin kaikki tämmöisetkin asiat voi olla sit sitä tulevaisuutta, kun mietitään, miltä näyttää vaikka se 20-30 ratsastuskoulu, niin se voi olla aika erinäköinen kuin mitä se on tänä päivänä.
Ehkä siellä on niitä robottihevosia.
Sanotaanko niin, että mä luulen, että siellä ei välttämättä ole
ei
niitä vielä.
Ei varmasti.
Mutta siellä voi olla monenlaista uudenlaista tekemistä hevosen kanssa. Ja sitten mä uskon, että moni semmoinen tekeminen, mitä me ei ole vielä edes osattu ajatella, että voisi tuotteistaa, niin, se onkin tuotteistettu siinä kohdassa.
Kyllä. Mulla oli itse asiassa nyt just, oli vähän aikaa sitten oli hirmuinen myrskypäivä ja ponit oli suhteellisen villiä, kun kävin pitää ratsastuskoulutuntia. Ja sitten mulla oli samaisena päivänä niin minitunti, missä on pieniä ihmisiä aloittamassa harrastusta. He on kyllä suurin osa aloittanut tuossa jo elokuussa, mutta nuorin on 4, niin ei halua hirveästi mitään riskejä ottaa, niin sanoin suoraan, että otetaan teoriatunti tänään ja mentiin talliin ja alettiin käymään harjoja läpi. Ja sitten siinä samassa mä tajusin, että he ei siis tiedä näistä harjoista mitään. He ei tiedä mitään muuta kuin sen, että silloin satula ja suitset, mutta he eivät tienneet mitään muuta sen eläimen hoidosta. Niin kyllähän niillä on niinku ihan valtava merkitys ja mun mielestä ihan ensisijaiset asiat. Toki voi käydä talutusratsastuksessa, mutta tietää kaikki, mitä pienenkin ihmisen, jos ei kaikki, että miksi niitä käytetään, niin vähintäänkin, että mitä kuuluu tehdä ja mitä kuuluu käyttää. Mutta juu, tässä on meillä kaikilla eteenpäin viemistä monella saralla. Mites kun sä viittasit tuohon kansainväliseen yhteistyöhön tuossa aikaisemmin, niin mitäs kaikkea hevosopisto sitten tekee?
No hevosopistollahan on todella paljon kansainvälistä yhteistyötä. Ja me ollaan 90-luvun alusta asti kuuluttu semmoiseen EEN-järjestöön, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on Euroopan hevoskoulut, joiden kanssa me kehitetään yhteisesti tätä hevosalan koulutusta ja me säännöllisesti tavataan ja sitten me järjestetään vuosittain tämmöinen student competition, mihin sitten jokaisesta koulusta lähtee edustajat sekä opettajat että oppilaat. Ja me ollaan 2015 vuonna järjestetty se myös täällä Ypäjällä. Ja sitten tietysti sieltä sen EEN:n kautta meille tulee hirveän hyviä kontakteja, jotka sitten tulee tänne meille myöskin kouluttamaan. Ja esimerkiksi Markus Saarman on yksi, joka on sitten 12 vuotta sitten ekan kerran tuli pitää meille.
Ai hän on niin pitkä ollut
joo,
täällä.
Ypäjälle kursseja ja hän on tulossa nyt sitten huhtikuussa taas uudestaan ja hänen kanssaan on tosi paljon yhteistyötä sitten sinne Saksan olympiavalmennuskeskukselle ja meillä on siellä myöskin sitten meidän ammattivalmentajatutkintolaisille lähijakso toukokuussa ja silloin siellä on semmoinen kuin Preis der Beste, mikä on sitten Saksan EM-kvaali kilpailu poni, juniori, lapsi ja nuorille ratsastajille estekoulu ja kenttä ja vikellys on lajeina siellä ja meillä on tietysti tavoite se, että kun me päästään valmentajien kanssa näkemään tämä kilpailu, niin sitten meidän verkkokalvolle tulee taas sitä, mihin meidän pitää pyrkiä meidän oppilaiden kanssa ja sitten toisaalta päästään myöskin sit tutustumaan ja verkottumaan siellä alan toimijoihin ja sitten saadaan taas hyvää lisäoppia ihan käytännössä.
Kyllä. Kyllä se on tosi tärkeää. Ollaan paljon puhuttu siitä, että niin kuin käydä ulkomailla ja jos ei ole resursseja tai ei halua, niin ei tietenkään tarvitse sinne mennä hirveän pitkäksi aikaa, mutta että pienet visiititkin niin avartaa hirveästi sitä omaa näkökantaa, millainen tämä ala on ja millainen se urheilu on muualla kuin Suomessa. Niin
kyllä.
Ihan tosi hienoa, että pääsitte sinne lähtemään.
Ja sittenhän lisäksi hevosopisto edustaa siellä International Groupissa Suomea niin, että me Ratsastajaliiton kautta saadaan kansainväliset passit kaikille Suomen ratsastuksen ohjaajille ja opettajille ja mastereille. Ja se passi on sellainen, että kun sen hankkii itselleen, niin se on voimassa tällä hetkellä 38 maassa, missä sitten todennetaan se ammattitaito ja silloin pääsee sitten toimimaan opettajana myöskin näissä maissa ja me ollaan oltu aktiivisia myöskin siinä organisaatiossa ja se on sellainen, missä me sitten käydään kansainvälisissä näyttöarvioitsijakoulutuksissa ja sitten tehdään yhteistyötä myöskin Suomen muiden koulujen kanssa niin, että esimerkiksi viimeksi, kun me oltiin tämmöisessä koulutustilaisuudessa juuri ennen koronaa, niin meillä oli siellä opettajia mukana, oli Kemiöstä ja Prusapyystä ja sitten Harjusta ja Kiuruvedeltä, että sitten se on tosi tärkeää, että tehdään sitä sekä kansallisesti sitä yhteistyötä että kansainvälisesti ja sitten päästään vaihtamaan ajatuksia ja päästään kehittämään koulutusta. Ja sitten me ollaan täällä myöskin järjestetty tämmöinen kansainvälinen näyttöarvioitsijakoulutus täällä Ypäjällä ja se oli tosi hyvä, että meillä oli sitten Englannista Aila Ooti, joka on kirjoittanut kaksi hyvää kirjaakin, niin sitten pitämässä sitä.
Opiskellaanko jossain tutkinnoissa myös niin kuin englanniksi opettamista tai valmentamista?
Joo, eli ratsastuksen opettajatutkinnossa ja master-tutkinnossa on kummassakin ihan englanniksi opettamisen näyttö asiakkaille ja sitten tuntisuunnitelmat eri lajeista tehdään englanniksi ja sittenhän me tämän EEN koulujen kanssa tehtiin myöskin sellainen hyvä projekti, me tehtiin sanakirja, missä on 8 eri kieltä ja se on nyt sanakirja, missä on sitten myöskin Suomi mukana, että se on sellainen tosi kiva iso juttu. Ja
siis niin kuin hevossanasto.
Niin kuin hevossanasto ja hevossanakirja, kyllä.
Joo. Koska se on myös semmoinen, että vaikka puhuisi muualla englantia paljon, niin hevossanasto on, niin kuin kaikki ammattisanastot ovat aivan omansa.
Kyllä. Ja silloinhan, kun mä olin opiskelemassa, niin silloin meillä täällä valmentautui olympiajoukkue sinne Soulin olympialaisia kohti. Ja sitten mä muistan aina, kun Kiira oli ulkomailla ja hän kävi siellä ja sitten tuli tänne ja piti valmennuksia, niin hän aina sitten kertoi, mitä kaikkea siellä oli ja mihin kaikkeen piti kiinnittää huomiota. Ja jotenkin siitä mulle jo niin kuin syttyi sellainen, että se kansainvälinen yhteistyö on tosi tärkeää kehittymisen kannalta. Ja sittenhän se on ollut ihan tosi mahtavaa, että meillä on Kiira ja Richardin kanssa ollut sitten yhteistyötä hevosopistolla kaikki nämä vuodet, koska sitten taas se, että me pysytään niin kuin monella tavalla kansainvälisessä kehityksessä mukana, niin se on ihan äärettömän tärkeä,
kyllä,
tärkeä asia.
Mistä kaikki tämä sinun uudistumisen janoaminen ja kehityksen, jatkuvan kehityksen tahto oikein kumpuaa?
No.
Ehkä se on se rakkauslaji, niinkö?
Joo, se on varmasti se. Ja sitten toisaalta ehkä mä oon niinku luonteeltani vähän semmoinen niinku kehittelijä ja kehittäjä, että mä saan ihan hirveän paljon ideoita. No tunnustan kyllä, että ihan niitä kaikkia ei pysty toteuttamaan siksi, että aina kaikki muut ei innostu niistä mun ideoista niin paljon kuin mitä mä innostun itse, mutta sitten aika monta niistä niin kuin voidaan kyllä toteuttaakin. Ja sitten ehkä mä oon vähän semmoinen niin kuin ratkaisukeskeinen, että jos tulee joku probleema, niin sitten mä heti niin kuin mietin, että miten tämän voisi ratkaista ja miten tästä päästään eteenpäin. Ja mä oon itse aikuisena kouluttautunut tosi paljon, koska silloin niistä pedagogiikan opinnoista mulle jäi semmoinen niin kuin mieleen, että opettaja on aina myöskin oppilas. Et sun täytyy niin kuin tietää, miltä tuntuu olla oppilaana, ja sulla täytyy olla se kontaktipinta niin kuin siihen niin kuin oppilaana oloon, jotta sä pystyt auttamaan sitä omaa valmennettavaa ja omaa oppilasta hyvin eteenpäin. Että tälläkin hetkellä mä oon itse asiassa tuolla Haakaheliassa liikunnan ohjaajan AMK:ta teen ja erikoistun kilpa- ja huippu-urheiluun ja olen saanut tosi paljon hyviä juttuja, mitä voin tuoda sitten meidän lajiin sieltä.
Aivan
ja
varmasti.
Sitten myöskin tänne meille hevosopistolle niin kuin koulutukseen, ihan kun ajatellaan niin kuin erilaisia tapoja ja kehittämistä ja materiaaleja ja ajantasaista tietoa, koska sitten ymmärrän sen, että vaikka joskus on oppinut jotain, niin koko ajan pitää kehittyä ja koko ajan
kyllä,
pitää opiskella
uutta. Kyllä, kaikki menee eteenpäin. Niin.
Kyllä.
Hei, miten sitten myös sä oot puheenjohtajana, eikö vaan siinä Equestrian Trainers Finlandissa?
Joo, kyllä.
Mites, kerro vähän siitä. Kerro ylipäätänsä, että mikä se on, koska varmasti suurin osa kuulijoista ei tiedä koko konseptia.
Joo, se on meidän valmentajien yhdistys. Ja me 2014 Helsinki Horse Showssa kokoonnuttiin 100 valmentajaa yhteen. Ja perustettiin meille yhdistys. Valittiin hallitus ja tehtiin Suomen valmentajien kanssa yhteistyösopimus. Eli me ollaan Suomen valmentajien niin kuin tämmöinen jäsenjärjestö. Ja kun liittyy meidän jäseneksi, niin liittyy samalla myöskin Suomen valmentajiin. Ja tavoitteena meillä on kehittää sitten meidän valmentajien osaamista ja järjestää koulutuksia ja sitten myöskin sitä verkostoitumista ja yhteistoimintaa. Ja me ollaan aktiivinen toimija kentällä, että tänäänkin laitoin juurikin jäsenkirjettä meidän jäsenistölle, missä oli tällä hetkellä järjestelmä sanoi, että 191 jäsentä, aktiivista jäsentä, niin kolmesta eri koulutuksesta, mitä tehdään sitten yhdessä tässä kevään aikana. Ja sitten me tosiaan tehtiin uudet nettisivut tässä tämän vuoden alusta, ja meillä on tosi aktiivinen ja hyvin toimiva hallitus ja ihan mahtava porukka. Ja sitten meillä oli tuossa just ennen koronaa ehdittiin käymään sitten ryhmänä myöskin tuolla Englannissa Kiira ja Richardin luona, ja he piti meille ihan mahtavan koulutuspäivän siellä, ja sitä lämmöllä muistellaan vielä
niin.
Ja toivotaan, että sitten saadaan sillekin asialle jossain vaiheessa taas jatkoa, kun koronat helpottuu ja matkustus taas on mahdollista.
Kyllä. Oliko teitä iso porukka siellä reissussa kirvoona?
Joo, oli ihan iso porukka, joo. Kyllä.
Mä mietin, että mistäs me puhuttaisiko me niistä vielä sitten niistä urapoluista? Siitä me vähän juteltiin, vähän pompataan nyt niin kun näistä asioista vähän ulos, ja mä mietin, että käytetään sitä sun tietotaitoa hyväksi, kun täällä Ypäjällä ollaan siis äänittämässä, niin että mitä kaikkia urapolkuja esimerkiksi sä näet, että on hevosalalla mahdollista tehdä? Onko vähän liian laaja aihe?
No ei, tää oli oikeastaan aika hyvä aihe, koska mä oon ollut tekemässä aika monenlaista erilaista urapolkua.
Mm.
Ja jos me ajatellaan niin kuin hevosalalla sitä urapolkua, niin tietysti yksi, mikä on ihan hirveän tärkeä asia, niin se, että meillä on selkeä ja konkreettinen polku sille hevoselle. Että sillä hevosella on se hevosen polku, ja mitä sen polun aikana tapahtuu, ja miten sitä hevosta käsitellään, ja miten sitä koulutetaan, ja miten huolehditaan sen hevosen hyvinvoinnista, ja mitä tapahtumia, koulutustapahtumia ja kilpailutapahtumia on sitten sen hevosen polun varrella.
Mm.
Ja missä vaiheessa sitten se hevonen niin kuin arvioidaan niin, että mikä on se sen hevosen paras tehtävä. Koska mä uskon, että niin kuin jokaista hevosta tarvitaan, mutta se on hirveän tärkeää, että se hevonen löytää niin kuin sen oikean paikkansa.
Kyllä.
Ja me kaikki kuitenkin tiedetään se, että jos meillä on hyvä ratsastuskouluhevonen, se on kultaakin kalliimpi. Jos meillä on hyvä kilpahevonen kouluratsastukseen, niin se on ihan mahtavaa. Sitten meillä voi olla se hyvä kilpahevonen esteratsastukseen, kenttäratsastukseen, joku on sinne matkaratsastukseen tai vikellykseen. Niitä vaihtoehtoja on paljon. Joku on tosi hyvä sinne terapiaratsastukseen.
Juuri näin.
Eli tavallaan niin kuin niitä vaihtoehtoja on tosi paljon.
Mm.
Ja sitten kun ajatellaan sitä hevoskasvatusta, niin se, että ymmärtää niin kuin siinä hevosen urapolussa sen kotimaisen kasvatuksen merkityksen, niin se on niin kuin todella tärkeä osa. Ja mä ehkä haluaisinkin heittää semmoisen haasteen, että kaikilla vaan, kello on mahdollista tehdä sitä kotimaista kasvatusta, niin se on niin kuin todella tärkeä asia, koska me tarvitaan hevosia, me tarvitaan hevosia lisää. Mua jopa vähän huolestuttaa se, että tuntuu tällä hetkellä siltä, että jos haluaa ostaa hevosen, niin niitä ei olekaan niin hirveästi tarjolla.
Mutta niitä ei ole siis missään.
Niin,
tai missään on ehkä vähän väärin sanottu, niin kuin joo, mutta kun mä mietin, kun sä sanoit tuosta suomalaisuudesta, niin okei, Suomessa on vähän, mutta niin on siis kaikkialla, että syksyllä kun etsii oppilaille hevosia, niin yhtäkkiä tuntui silleen, että ei vaan ole, ja siis hinnat on ihan pilvissä.
Niin.
Aivan järkyttävää.
Niin, me tarvitaan niitä uusia varsoja, ja sitten meillä kuitenkin pystytään se hevosen hyvinvointi ja ne elinolosuhteet järjestämään hyväksi, ja me hoidetaan hevoset hyvin, niin se on niin kuin tosi tosi tärkeä asia se suomalainen ratsuhevoskasvatus, ja totta kai myöskin on tosi tärkeää Suomen hevoskasvatus ja ravihevoskasvatus, että me saadaan niitä hevosia niihin eri käyttötarkoituksiin.
Kyllä.
Se on niin kuin todella todella tärkeä asia.
Kyllä, mutta kyllä mä koen, että niin kuin viime vuosina FVB-hevosen
merkitys ja se kunnioitus sitä kohtaan on noussut ihan valtavasti.
Kyllä,
kuin mitä
kyllä.
Se on ennen ollut, että nyt oikeasti nyt kilparatsastajat haluavat niitä FVB-hevosia, ne ovat ylpeitä niistä Suomessa kasvaneista hevosista ja kasvatetuista hevosista. Että.
Kyllä, ja kyllähän meidän kasvattajat on tehnyt ihan valtava upeata työtä, kun ajattelee, minkä laatuisia FVB-hevosia
ihan
meillä on tänä päivänä.
Että
meillähän oli todella hienot klinikat nyt oripäivillä, missä meillä oli hienot kouluhevoset ja hienot estehevoset, kaikki FVB-hevosia ja todella laadukkaita.
Kyllä. Kyllä.
Se on kyllä hieno asia.
Kyllä, ja miettii noita, mitä siis kilparadoillakin näkee, niin joo,
kyllä.
On se huimaa.
Kyllä.
Että hyvä kasvattajat.
Kyllä, juurikin näin. Ja se hevosen polku ja sen polun niin kuin kirkastaminen, niin se on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja sitten tietysti aika ajoin niin kuin aina pitää miettiä, että pitääkö jotakin asiaa muuttaa tai kehittää. Ja sitten kuitenkin se peruskuvio sen hevosen kanssa on se tärkeä.
Ja se on kaikissa asioissa aika samankaltainen.
Se on
ihan sama,
näin.
Mitä sinä teet. Hyppäätkö esteitä vai pikellätkö?
Kyllä.
Kyllä. Miten sitten, no kun mä mietin, että urapolkoja niin miljoona tässä hommassa, kun mä mietin sitä hevosen urapolkua, mutta sitten voidaan puhua ratsastajan urapolusta, mutta sitten voidaan siis puhua ihan ylipäätänsä siis ihmisen polusta hevosalalla, että kun hevosala on just niin laaja. Niin paneuduttaisiko ihan hetkeksi siihen ratsastajan urapolkuun?
Ja joo,
sit, jos me voitaisiin silleen niin kuin sivuttaa vielä vähän niitä koulutusmahdollisuuksia ehkä niin kuin ylipäätänsä hevosalan ihmisille.
Joo, se on hyvä suunnitelma. Ratsastajan urapolkuhan on kuvattu äärettömän hyvin meidän Ratsastajaliiton sivuilla. Ja se on oikeastaan ainoa asia, mitä siinä täytyy muistaa, niin vaikka se tekisi jonkun pienen mutkan se urapolku välillä, niin se ei niin kuin haittaa, koska me tehdään kumminkin semmoista lajia, missä voi olla hyvinkin iäkkäänä vasta oikeasti oikein hyvä. Niin joskus voi tuntua siltä, että jos tulee epäonnea jonkun hevosen tai ponin kanssa, että nyt mulla on viimeinen vuosi ponivuosi tai viimeinen vuosi juniorivuosi, niin sitten ajattelee, että mä en enää ehdi sinne tänne enkä tonne, mutta kaikki ehtii ihan joka paikkaan.
Ihan hirveästi.
Elikkä se, mikä siinä on se tärkeä, että on se unelma, pitää siitä omasta unelmasta kiinni ja uskoo siihen, että ennemmin tai myöhemmin saavuttaa sen. Ja sitten se on kuitenkin niin, että jos on oikeasti taitava, niin löytyy ihmisiä, jotka haluaa auttaa, jotka haluaa tukea ja joiden kautta pääsee eteenpäin. Jos on valmis tekemään töitä ja sitoutumaan ja panostamaan siihen tekemiseen ja tekee sitä niin kuin täydestä sydämestä ja se oma taito kehittyy, niin pääsee eteenpäin.
Kyllä.
Ja sitten kun ajattelee sitä, että siinä ratsastajan urapolussa on niin monta erilaista vaihetta, niin ymmärtää myöskin sen, että se, että siihen kuuluu niin kuin monia poneja ja monia hevosia ja monenlaista välillä onnistumista, välillä epäonnistumista, välillä turhautumista, välillä innostumista. Siinä on niin kuin niitä nousuja ja laskuja. Mutta se, että jos ajatellaan sitä, että kilpaurheilijana menestyy ja pärjää, ja sitten kysytään, että mikä oli niin kuin se paras juttu, niin ainahan tulee vastaukseksi se, että se matka sinne. Eli että tavallaan se hevosen kanssa niin kuin tekeminen joka päivä ja se arjen tekeminen ja ne highlightit siinä, kun sä tunnet, että voi vitsit, nythän tää on niin kuin läpi ja tää taipuu ja tää on peräänannossa ja tää kuuntelee mua. Ja, niin
tai
sillä hetkellä,
tämän, niin kuin
sillä hetkellähän niin kuin sä elät niin kuin taas pitkään, tai kun sä opit jonkun uuden asian, vaikka se olisi pienikin asia, niin sä meet sillä taas niin kuin tosi pitkälle.
Kyllä.
Ja sitten kun ajattelee sitä ratsastustaidon oppimista, niin se kuitenkin on niin kuin sellainen, että sä pystyt hiomaan ja sä pystyt oppimaan ja kehittymään niin kuin aina. Että koskaan ei ole valmis, vaan sä voit aina löytää uutta, sä voit aina oppia uutta, ja sä voit aina saada se oivaltamisen ja oppimisen kokemuksen.
Kyllä.
Ja sehän
ja se on
niin tärkeä.
Se hieno. Niin, niin. Se on se tärkeä just, mikä ajaa sit siinä eteenpäin.
Nimenomaan.
Niin. Ja miksi jaksaa purtaa täällä rännässäkin välillä.
Juurikin näin, ja miksi jaksaa lähteä otsalamppu päässä lumihangessa kävelemään hevosen kanssa kohti maneesia.
Kyllä, niin. Just niin, jos se on se maneesi.
Niin, nimenomaan. Niin.
Mä jotenkin vähän semmoisin tähtisilmin katsoin sinua, kun puhuit näistä asioista. Et se on just näin, ja sä osaat kyllä hirveän innostavasti myös kertoa tästä. Tulee itsellekin taas kovempi halu palata radoille, vaikka se on muutenkin jo suuri, mutta tulee vaan isompi. Mites sitten, eli hevosen urapolku, ratsastajan urapolku, mutta niin, mites sitten se hevosia rakastavan ihmisen urapolku? Eli jos meillä on ihminen, joka haluaa tehdä hevosten kanssa töitä, niin mitä kaikkia urapolkuja hänellä on?
Niin, mitä kaikkia vaihtoehtoja. Hevosala ja hevostaloushan on siitä niin kuin oikeasti aika rikas ympäristö tehdä, että voi erikoistua urheiluun, voi kouluttautua ratsuttajaksi, voi kouluttautua valmentajaksi. Meillä on valmentajakoulutuksessa tasot, että meillä on valmentaja ykkönen ja sitten meillä on valmentaja kakkonen ja valmentaja kolmonen ja sitten on ammattivalmentajatutkinto ja erikoisammattitutkinto ja sitten on yliopistotason tutkinnot ja sitten on AMK-tutkinnot ja sitten on vielä YAMK-tutkinnot, että siinä on niin kuin paljon sitä polkua. Ja sitten taas se, että jos haluaa lähteä sinne opettamisen ja kouluttamisen polulle, niin meillä on ratsastuksen ohjaajakoulutus ja hevospalveluohjaajakoulutus siellä perustutkintotasolla. Sitten meillä on ammattitutkintotasolla ratsastuksen opettaja ja erikoisammattitutkintotasolla on ratsastuksen opettaja eli tämä masteropettaja. Ja sitten jos haluaa sinne oppilaitoksiin opettajaksi, niin sitten voi tehdä ammatilliset pedagogiset opinnot esimerkiksi sitten vaikka opettajakorkeakoulussa, että niitäkin on sitten useampia tarjoajia, että siellä on niin kuin paljon niitä vaihtoehtoja. Ja sitten meillä on tietysti hevosen hoitajapolku, perustutkinto, sitten voi hevostalouden ammattitutkinnon tehdä siihen suuntaan, ja sitten voi tehdä myöskin erikoisammattitutkinnon, missä on sitten taas tallimestariopintoja. Sittenhän meillä on tietysti kengitysopinnot.
Ota, mä sanon pienen stopin tähän. Mä kirjoitan nämä kaikille kuulijoille tiedokset. Nämä on siellä Instassa kaikki listattuna myöskin, että voitte sieltä käydä katsoa, jos sitten kaikkea muista. Joo, yes. Kengittäjä.
Eli sitten kengittäjällä on myöskin se urapolku sieltä perustutkintotasolta sinne erikoisammattitutkintotasolle. Ja sitten on myöskin valjasseppä ja voi siellä perustutkintotasolla erikoistua sitten näihin valjastöihin ja sitten sieltä edetä sinne ammattitutkintotasolle. Eli näitä vaihtoehtoja on kyllä todellakin monta.
On laajalti.
Ja sitten voi erikoistua myös hevoskasvatukseen. Ja sitten voi erikoistua myöskin sitten hevosurheilumanageriksi. Ja sittenhän on nyt vielä uutena osa ammattikorkeakouluista on sitten tätä hevostradenomia myöskin tuonut. Eli hevosalan koulutuksessa on niin kuin todellakin paljon vaihtoehtoja.
Kyllä.
Ja sehän on niin kuin valtava iso rikkaus, koska jos ajatellaan sitä hevostaloutta niin kuin kokonaisuutena, niin kaikki me tarvitaan toisiamme. Meistä kukaan ei niin kuin selviä yksin, vaan me kaikki tarvitaan toisiamme ja me tarvitaan paljon sitä ammattilaisten välistä yhteistyötä ja sitten tätä alan kehittämistä. Ja sitten jos me ajatellaan meidän asiakkaita tai vaikka me ajatellaan kilpaurheilua, niin me tarvitaan ne harrastajat, me tarvitaan ne katsojat, me tarvitaan ne kilparatsastajat, me tarvitaan ne ammattilaiset, jotka järjestää ja tekee, me tarvitaan ne tapahtumatuotannon tekijät. Se on niin kuin iso pyörä.
Kyllä.
Mikä
vapaaehtoiset toimihenkilöt.
Niin. Kyllä. Ja se olisi oikeasti tosi mielenkiintoista joskus laskea niin kuin jonkun viikonlopun osalta, että kuinka montaa ihmistä se hevonen oikeasti liikuttaa tavalla tai toisella sen viikonlopun aikana.
Kyllä.
Koska jos mietitte, niin aika moni meistä herää aamulla johonkin epäinhimilliseen aikaan ja lähtee ajaa johonkin kilpailuun, valmennukseen, kouluttamaan, katsomaan kilpailua, osallistumaan klinikkaan,
ruokkimaan niitä
ruokkimaan hevosia. Ihan siinä on raveihin. Niin kuin meillä on tosi tosi paljon niitä mahdollisuuksia. Että se olisi oikeasti mielenkiintoista laskea jonain sunnuntai-aamuna, että montako
joskus
ihmistä lähtee liikkumaan sen hevosen
kyllä,
takia.
Kyllä.
Et sillä hevosella on tosi iso vaikutus ja tosi iso merkitys.
Mm.
Myöskin yhteiskunnallisesti.
Juuri näin.
Ja ehkä se, mitä toivoisi oikeasti, niin ja sitten toisaalta ehkä se on myöskin niin, että jos haluaa muuttaa jotain, jos haluaa kehittää jotain, jos haluaa saada aikaiseksi jotain, niin sehän lähtee sitten omasta tekemisestä. Niin ehkä jokaisen meistä olisi hyvä miettiä sitä, millä tavalla itse voi viedä näitä asioita kehittävällä ja rakentavalla ja positiivisella draivilla eteenpäin. Että me tuodaan me hevosihmiset itse sitä hevosen vaikuttavuutta ja merkittävyyttä esiin.
Kyllä. Koska se on juuri näin.
Sillä on niin kuin todella paljon niin kuin positiivista ja hyvää vaikutusta ja on hyvin erilaisia juttuja ja niitä kyllä, kaikkia juttuja tarvitaan ja niistä mikään ei ole toista arvokkaampaa.
Ei niin.
Et sekin on niin kuin semmoinen tärkeä pointti havaita.
Kyllä.
Mutta sitten jokainen ihminenhän syttyy niinku omista lähtökohdistaan. Niinku, et kun yksi haluaa kasvattaa ja yksi haluaa kengittää ja yksi haluaa tehdä niitä varusteita ja yksi haluaa perehtyä ruokintaan ja yksi haluaa treenata ja yksi haluaa kilpailla ja yksi haluaa kouluttaa. Ja siinä on niinku niin paljon niitä kaikkia mahdollisuuksia.
Kyllä. Ja kaikki yhdistää just se hevonen.
Niin. Ja sitten jos ajattelee sitä, että mikä vahvuus tässä on, niin tässä on myöskin semmoinen vahvuus, että eri-ikäiset ihmiset saa tehdä yhdessä. Et se myöskin yhdistää perheitä, se yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä, ja se, että eri-ikäiset ihmiset tekee yhdessä asioita, niin se on kanssa iso rikkaus.
On, ja oppii toinen toisiltaan valtavasti monella tasolla.
Kyllä, juurikin näin.
Onko sulla tiedossa viimeisimpiä tai jotain lukuja lähivuosilta, että kuinka paljon hevosala työllistää ihmisiä?
No,
muistat sä? Vai googlaaks mä?
Mä luulen, että sä googlaat, koska joskus joku on sanonut, että meillä hevosihmisillä on niinku se uskontokymppi ja matikka nelonen, niin mä voin sanoa, että mulla se ei ole ihan nelonen, mutta mä oon huono näissä luvuissa tällä yhtäkkiä.
No niin, nopeimmalla googlauksella 2018 sanotaan, että hevosalla työllistää yhtä paljon kuin Lapin matkailu.
No niin, eli me ollaan sitä aika hyvässä draivissa ja sanoisinko, että meillä on niin kuin aika hyvät mahdollisuudet vielä nostaa lukua, kun mietitään niin kuin meidän alan kehittämistä ja tekemistä eteenpäin.
Kyllä. Joo, mä en lähde enempää lukuja kertomaan tästä nyt yhdellä googlauksella, kun en tiedä, että onko se totta ja paikkansa pitävää. Mutta joo, se on mielenkiintoista. Ja tätä itse asiassa pitää tutkia itsekin lisää. Ja mua lähti hirveästi kiinnostaa tämä sun lause, että montako ihmistä hevonen liikuttaa,
niin
sitäkin pitää lähteä työstämään jotenkin eteenpäin, että saisi vähän selville noin ihan mielenkiintoisia lukuja.
Niin, ja sitten jos ajatellaan kaikki, tiedätkö, siihen päälle vielä kaikki rehuteollisuus ja kaikki, niin kuin mitä niin kuin on myyntiä ja ihan, niin sehän on niin kuin valtava määrä.
Kyllä.
Niin.
Tuleeko sinulla itselläsi mieleen jotain, mistä haluaisit jutella vielä? Mun pää on niin pyörällä sun ihanista jutuista ja itse asiassa myös mun lista on tyhjä niistä ajatuksista, mitä mun piti sulta kysyä. Mä mietin, että onko sinulla itselläsi jotain mielessä, mistä haluaisit puhua vielä kuulijoille?
No ehkä mä haluaisin sanoa tähän loppuun sellaisen, että se mikä on niinku tärkeetä niinku meillä kaikilla, ketkä tehdään hevosten kanssa, niin on se hevosen hyvinvointi. Ja sitten myöskin se ratsastajan hyvinvointi ja se ammattilaisten hyvinvointi. Koska mä uskon, että ne kaikki yhdessä niinku tekee sitä meidän laadukasta ja hyvää toimintaa ja mahdollisuuden niin kuin kehittää. Ja me arvostetaan ja kunnioitetaan hevosta ja me hoidetaan sitä hevosta hyvin ja me halutaan treenata sitä eettisesti kestävällä tavalla. Nämä on tosi tärkeitä asioita tänä päivänä. Ja se, mikä on niin kuin kans tärkeää, niin on se, että ratsastaja niin kuin huolehtii itse itsestään ja ymmärtää sen oppimisprosessin. Että se ei aina niin kuin tapahdu nopeasti ja helposti, vaan täytyy oppia niin kuin vähän välillä ponnistelemaan ja pinnistelemäänkin sitten niiden tulosten niin kuin aikaan saamiseksi ja sen oppimisprosessin etenemiseksi. Mutta sitten, kun tuntee, että on jotain niin kuin oppinut ja on kehittynyt, niin on myöskin tärkeää itse huomata se. Ja ehkä sellainen, mihin mun mielestä kannattaa kanssa niin kuin kiinnittää huomiota, että ratsastuksessa on niin kuin monta erilaista asiaa, mitä täytyy opetella ja voi tehdä jopa itselleen vähän semmoista suunnitelmaa, että nyt mä haluan oppia lisää hevosesta. Nyt mä haluan oppia lisää ratsastuksesta. Sitten mä voin haluta oppia lisää niin kuin ratsastajasta, siitä ihmisestä. Sitten mä voin halua oppia lisää siitä urheilusta. Ja sitten mä voin taas haluta oppia lisää siitä hevoskasvatuksesta. Eli kun ajatellaan, kuin paljon meillä on niitä eri osa-alueita, niin se on tärkeää, että me aina vähän niin kuin suunnitellaan sitäkin, että mihin me niin kuin milloinkin, missäkin hetkessä panostetaan. Koska sitten tässä on niin paljon niitä mahdollisuuksia. Ja sitten kuitenkin se tekeminen hevosen kanssa joka päivä on niin kuin se ihan must juttu.
Niin.
Ja se perushuolehtiminen ja perustekeminen ja perushoito ja perustreeni.
Sieltä se niin, kaikki ymmärrys sitä eläintä kohtaan
sieltä tulee. Sieltä se tulee. Niin. Ja ihan joka päivä hevosen kanssa on mahdollista oppia uutta ja ihan jokaisesta hevosesta oppii ja niiden kanssa pääsee kehittyä ja löytää uusia juttuja.
Kyllä, se on just niin. Hei, vielä viittaan tuohon sitoutumiseen. Sitoutuminen valmennukseen, siitä on puhuttu kans jossain muissakin podeissa, mutta että koet sä, että nykypäivänä ratsastajat sitoutuu paremmin niin kuin valmentajaan tai valmennukseen kuin aikaisemmin, nyt onko siinä tullut muutosta? Eli mä tarkoitan sitä, että kun jotkut ovat semmoisia henkilöitä, ehkä jotka saattavat helpommin vaihtaa valmentajaa, mutta jotkut on semmoisia, jotka haluaa just uskoa siihen systeemiin ja ne kokeilee jotain systeemiä tietyn muutamia vuosia ja sitten katsoo, että onko syytä vaihtaa vai ei, niin, onko tämmöinen sitoutuneisuus sun mielestä parantunut lähiaikoina?
No mun mielestä on niinku pystytty hyvin osoittamaan se, että jos on systeemi ja on vastuuvalmentajat ja on liittovalmentajat ja se yhteistyö toimii siinä niinku vastuuvalmentaja, liittovalmentaja, maajoukkueen valmentaja akselilla hyvin, niin se tuottaa erittäin hyvää tulosta. Ja sitten, jos ajatellaan sitä valmennettavaa, niin se on todella tärkeää, että on se vastuuvalmentaja, jonka kanssa yhdessä tehdään ne suunnitelmat, mietitään, miten edetään, mihin kilpailuihin osallistutaan, miten mennään, mikä on hyvä tulos, mikä on huono tulos, miksi tuli hyvä tulos, miksi tuli huono tulos. Ja sitten tehdään yhteistyötä kokeneemman valmentajan kanssa sitten lisäksi. Eli jos on liittovalmennettava, niin silloinhan tietysti ne on liittovalmentaja ja maajoukkojen valmentaja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Mutta sitten jos ei ole liittovalmennuksessa, niin silloinhan sitten tietysti voi olla niinkin, että on kokenut valmentaja, jonka kanssa se vastuuvalmentaja tekee yhteistyötä. Ja nämä asiathan on juurikin niitä, mitä me esimerkiksi valmentajayhdistyksen kautta halutaan viedä eteenpäin, että valmentajat verkottuu ja tutustuu toisiinsa ja niin kuin tekee sitä yhteistyötä meidän ratsastajien eteen.
Kyllä. Toinen asia, mikä minulla tuli myös tuossa vielä mieleen, oli tämä, että ratsastajat on alkanut enemmän kiinnittää huomiota myös omaan fyysiseen kuntoon. Että se on myös ollut sellainen, mikä on onneksi kehittynyt tässä vuosien saatossa. Vaikka mä koen, että aika hitaasti loppupeleissä kuitenkin meidän lajissa. Että kyllä mä uskon, että siihen voisi vieläkin enemmän niin kuin yksilönä urheilijat sitten taas varsinkin panostaa.
Aivan ehdottomasti. Ja oheisharjoittelun merkitys on ihan todella iso.
Kyllä.
Ja se on niin kuin todella tärkeä osa sitä urheilijan arkea. Ja se, että se oheisharjoittelu tukee sitä lajiharjoittelua, ja se on suunniteltu tukemaan, ja se rytmitys on tehty oikealla tavalla, niin se on niin kuin selkeä avain menestykseen.
Olipahan soppa. Että kyllä paljon puhuttiin.
Paljon puhuttiin.
Ja eri asioista, mutta toivottavasti myös paljon sellaista asioista, mistä kuulijat saa edes jostain kiinni tai jotain kipinää, niin se olisi mahtavaa. Kiitos Anu tuhannesti, että tulit vieraaksi.
Kiitos.
Oli ilo keskustella asioista kanssasi. Ja ei muuta kuin nähdään taas koulutuksessa.
Joo.
Eiks niin?
Ihan hyvä. Huippua. Me nähdään.
Kiitos kaikille kuulijoille ja moikka!
Yes, moikka!
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!